Bişкекте саат 18:30. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Арыбаңыз, микрофондо Санжар Эралиев. Мамлекеттик мекемелердеги кызмат көрсөтүүлөрдү сан арыптештирүү иши күткөн жыйынтыкты бербей жатат. Иштин жүрүшүнө президент өзү да нааразы болуп, талабын катаалдатууда. Алдыда ушул көйгөйгө кайрылабыз.
Адам толтура где-то бир 50 чакты адам бар эле. Сурап сүрүштүрсөк, адамдар паспорт столго саат түнү, саат 3-4 келет экен. Очередке туруш үчүн.
Ошондой эле Кытайда туулуп өскөн боордошторубуздун биринин тагдырын баяндайбыз. Ал азаттыктын кабарчысына жолугуп, азаптуу жашоосу жана Кыргызстанда дагы оор турмушу өтүп жатканын айтып берди. Бүгүн 6-сентябрь. Алды менен жаңылыктарга кулак төшөйлү. Сөз Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров кадамжайдагы өспүрүмдүн өлүмүнө байланыштуу ишти өз көзөмөлүнө алды. Мамлекет башчы Facebookтагы баракчасына пикирин билдирип, бул иш жеке көзөмөлүндө болорун жана кылмышка катыштыгы барлары жазасын аларын айтты. Кадамжайдагы мыкаачылыкты баарыбыз жектейли, жаш муундарга болгон тарбия насаатыбызды күчөтөлү. Ар бирибиз коом алдында жоопкерчилигибиз бар экенин эстен чыгарбайлы. Кылмышкерлер өтө катуу жазалууга тийиш, бул иш менен жеке көзөмөлүмдө болот, деп жазган президент. Баткен облусунун Кадамжай районунда киши колду болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылган облустук милиция 5-сентябрда билдирген. Алдын ала маалыматтарда кыздын колу аркасына жип менен байланып, моюнуна жип менен муунтулган абалда табылган. Кылмышка шектелип 24, 25 жана 27 жаштагы тургундар кармалган. Өлкөдө кыздарга зомбулук көрсөткөн учурлар катталып жатат. Ал ортодо Кыргызстандагы укук коргоочулар аялдар үчүн коопсуздук баскычын ишке киргизүүнү сунушташты. АКШнын чалгын кызматы Орусия Түндүк Кореядан курал жарак сатып алып жатканын айтып чыкты. Маалыматка караганда Орусия Украинадагы согушта колдонуу үчүн Түндүк Кореядан миллиондогон артиллериялык снарядтарды жана ракеталарды сатып алууда. The New York Times басылмасы АКШнын отчетунун жыйынтыгын жарыялады. Орусиянын аскерлери 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып кирген. Батыш өлкөлөрү жана НАТОго мүчө мамлекеттер согуш башталганда бери Украинага 10 миллиарддаган долларлык курал жарак жана башка аскердик жардам көрсөттү. Ульяновскидеги жол кырсыгында жабыркагандардын бири ооруканадан чыкты. Орусиянын Ульяновск облусунда ири жол кырсыгында жарат алып, ооруканага жаткан 3 кишинин бирөөсү 5-сентябрда ооруканадан чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын Москвадагы элчисинин басма сөз катчысы Назгүл Жусубаконова Азаттыкка кабарлады.
Бирөөсү больницадан ооруканадан чыгыптыр, а экөө болсо дарылануусун улантып жатыптыр.
Орусиядагы элчилик жабыркагандардан улам кабар алууда. Орусиянын Ульяновск облусунда 21 августта ири жол кырсыгында 16 адам, анын ичинде 14 кыргыз жараны мерт болуп, үчөө жарат алган. АКШнын президенти Джо Байден Орусияны терроризмдин демөөрчүсү деп таанууга каршы чыкты. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Алайык Байден Ак Үйдө өткөн басма сөз жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ушинтип жооп берген. Украина Вашингтондон Орусияны терроризмдин демөөрчүсү катары таанууну талап кылууда. АКШнын Сенаты бул демилгени июль айынын аягында колдоп, Конгресс буга чейин тиешелүү мыйзам долбоорун даярдаган. Чечимди Сенат менен Конгресс өздөрү кабыл ала албайт. Бул Джо Байдендин администрациясынын компетенциясы сасына кирет. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен журналисттерге Орусияга ансыз деле мурда болуп көрбөгөндөй катаал санкциялар киргизилгенин айтты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги болсо АКШ Орусияны терроризмдин демөөрчүсү деп тапса, эки өлкөнүн мамилеси үзүлөрүн билдирген. Америка Кошмо Штаттардын тизмесинде терроризмдин демөөрчүсү катары кирген 4 мамлекет бар. Алар Куба, Иран, Сирия жана Түндүк Корея. Кышында жылуулук берүү мезгилинде электр энергиясы өчүрүлбөй турганын Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында айтылды. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Тилек Айталиев билдирди. Ал депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, 6-сентябрга карата токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 13 миллиард куб метрден ашканын, бул күз кыш мезгилине жете турганын билдирди. Ал электр энергиясын импорттоо маселеси да каралып жатканын кошумчалады.
13.5га 1-октябрга чыккыла деген бизге тапшырма коюлган. Өчүрүүлөр болбойт. Биз импортундагы башка жагында караштырабыз.
Өткөн кыш соңку жылдарга салыштырмалуу кыйла оор болду. Токтогул суу сактагычында суу өтө аз топтолгондуктан Кыргызстан электр энергиясын кошуналардан сатып алууга аргасыз болгон. Украинанын куралдуу күчтөрү Херсон облусунда Россиянын октары сакталган 4 кампасын жок кылды. Бул тууралуу Украинанын коргоо министрлигинин түштүк командачылыгы билдирди. Маалыматка караганда ал кампалар Берислав, Херсон жана Баштанка райондорунда жайгашкан. Украина Россиянын армиясынын логистикасына жана таяныч пункттарына абадан 18 жолу сокку урганын кабарлады. Орусия тарап бул маалыматты комментарий бере элек. Башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөөчүсү кармалды. Ал Бишкек машина куруу заводу ишканасына таандык жер тилкелерин сатылып кетишине байланыштуу кармалганын 6 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Мекеменин басма сөз борборунун кызматкери Күмүшбек Шабдановдун айтымында тергөөчү прокуратура органдарындагы коррупциялык кылмыштарды аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш алкагында кармалды. Ал Сокулук районунун аймагында жайгашкан заводко таандык жалпы аянты 62 жер тилкелерин жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз сатууну уюштурганы аныкталган деп айтылат маалыматта. Иш кылмыш жаза кодексинин коррупция беренесинин негизинде козголуп, ыкчам тергөө иштерин жүргүзүү үчүн шектүү УКМКнын тергөө абагына отургузулду. Кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу 2019 жылы жанданган кылмыш иши кайра токтотулду. Бул маалыматты башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Сиражинов Камалдинов Азаттыкка 6 сентябрда ырастады. Ал кылмыш иши айыпталуучу катарында жоопко тартууга тийиш болгон жакты аныктоого мүмкүн болбогондугуна байланыштуу токтогонун тактады. Журналист Саиповдун өлүмү боюнча 2013 жылы токтотулган кылмыш иши 2019 жылы кайра жанданган болчу. Саиповду 2007 жылы 24 октябрда белгисиз кишилер Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө атып кетишкен. 10 жылы анын өлүмүнө шектүү катары 20 жылга соттолгон жарандын күнөөсүз экени далилденген. 2012 жылы кайра иш жанданып 13 жылы декабрда токтотулган. Саипов 2005 жылдагы революцияны аймакта дин экстремизмди, терроризмди жана Өзбекстанда 2005 жылы болгон Анжиян окуясынын кесепеттерин чагылдырып жүргөн. Журналист курман болгон кезде болгону 26 гана жашта болчу.
Азаттык радиосунда Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарларды биздин сайттан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окусаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Мамлекеттик мекемелер менен кызмат көрсөтүүлөрдү сан ариптештирүү иши күткөн жыйынтыкты бербей жатат. Иштин жүрүшүндө президент өзү да нааразы болуп талабын катаалдатууда. Ал эми жер жерлерде кезек күткөн жарандар тейлөө сапатын жакшыртууну талап кылып келишүүдө. Бул темага алдыда Кубатбек Айбашев кайрылат.
Биздин маектешибиз Авазбек Далибаев Нокен районунун борборуна алыс кайрылган келип, паспорт алмаштырууда кабылган ыңгайсыздыктар тууралуу айтып берип жатат.
Паспортун столдун баягы паспорт бере турган кабинеттин астына жетип барыштын иле адиси жок. Адам толтура где-то 50 чакты адам бар эле. Анан сурап сүрүштүрсөк, адамдар паспорт столго саат түнү, саат 3-4 келет экен. Очередке туруш үчүн. Саат 9 келет экен, 9 ачылат экен. Обедке чейин где-то 10 чакты адам принимать этет экен. Обедке чыгып кетет. Ошо менен адамдар путта тике турушат, отура турган жер жок. Анан кичинекей документтин мындай бир жерин оңдош үчүн информация сурайын десең, адам жок. Бирөөгө кайрылсаң, сотрудникке кайрылсаң, экинчисине жиберет, экинчисине кайрылсаң, үчүнчүсүнө круговорот да мындай. Мындайча айтканда адамдарга мындай жаратып берилген эмес да, возможностьчу мындай келип документтерин өзү кылып алганы.
2021 жылдан бери мамлекеттик мекемелер менен кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү боюнча бир катар укуктук документтер чыгарылып, атайын министрлик да түзүлгөн. Президент Садыр Жапаров 20 август күнү социалдык тармактагы расмий баракчасы аркылуу мамлекеттик органдарга кайрылып, мамлекеттик мекемелерди санарипке өткөрүү иши жай жүрүп жатканын билдирген. Өлкө башчы санарип министрлиги сураган маалыматтарды бербеген мекемелердин жетекчилери кызматтан алынаарын эскерткен.
Санарип министрине бир жылдык мөөнөт берилип, бардык министрликтерди жана мамлекеттик мекемелерди санарипке өткөрөсүң деген милдеттеме коюлган. Жарым жыл өттү. Таблицада көрүнүп тургандай, кайсыл министрлик толук маалыматтарын 1 сентябрга чейин бербесе, 2 сентябр күнү өз каалооңор менен арызыңарды жазып келе берсеңер болот. Санарипке өтүүнү каалабаган министрлик же мамлекеттик мекемелер коррупциялашкан мекемелер. Мурдагыдай эле кагаз менен иштеп, уурдап жашай беребиз дегендер деп билебиз.
Деп айтылат президенттин кайрылуусунда. Министрлер кабинети 12 январда 2022-2023 жылдарга Кыргыз Республикасында башкарууну санариптештирүү жана санариптик инфратүзүмдү өнүктүрүү боюнча иш-чаралар планын бекиткен. План 2 жыл ичинде аткарыла турган 25 багыттан 94 милдеттен жана 161 иш-чарадан турат. Алардын аткарылышына жооптуу болуп, санариптик өнүктүрүү министрлиги бекитилген. Азаттык радиосу президенттин койгон тапшырмасын аткаруу иши кандай жүрүп жатканын билүү үчүн 2 сентябрь күнү санариптик өнүктүрүү министрлигине кайрылды. Министрлик 5 сентябрда суроолорго жооп алуу үчүн расмий кат менен кайрылууну сунуштаган жообун берди.
Бул суроо боюнча азыр запрос менен деп атабыз да, анткени бул ал жакта бүт баарын надо указывать деп запрос түрүндө жөнөтүйгүлечи, мага укпат. WhatsApp менен жөнөтсөңөр, мен бул жактан каттоодон өткөзүп, берки аткаруучуларга берип, оперативдүү түрдө жаздырып бергенге мен силерге аракет кылам
деген жообун берди министрликтин маалымат катчысы Элзат Кыдырмышева. 2 сентябрда санарип министрлиги баш болгон дагы 10 министрлик менен мамлекеттик мекемеге түндүк порталынын электрондук билдирүүлөрдүн мамлекеттик тутуму аркылуу да кайрылдык. Алине алардын эч кимисине жооп кат ала алган жокпуз. Ар бирине жеке чалып кайрылганыбызда электрондук катты албаганын билдиришти. Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталынын аналитиги Элдияр бардык мамлекеттик мекемелер порталга туташтырылганын, ал кадимки режимде иштеп жатканын жана жөнөтүлгөн каттар дароо эле багытталган дарегине жетүүгө тийиш экенин айтты. Бирок сыноо үчүн жөнөтүлгөн каттын дайынсыз кеткен себебин түшүнбөй жатканын билдирди.
Получается, система бар, государственная система электронных сообщений. Ошо менен жиберилет да обращение от граждан. Всем госорганам, которые зарегистрированы в сайте системы электронного документа оборота. Обращениеңер жасасыңар дагы, органдарды тандайсыңар, кетиргенден кийин аларга сетине барышат. А сизге жооп беришет өздөрү, анткени контакт номерлерди калтыргансыңар да. Анан сизде почтага келиш керек болчу номер менен. Почтага эме деп келет: оповещение об изменении статуса вашего обращения деген. Номер обращения доставлено в госорган деп жазылып келиш керек да. Келген жок. Текшерип көрөбүз насчет сбоя. Азырынча биз текшерели анда.
Саламаттык сактоо министрлигинин жалпы бөлүмүнүн кызматкери Нурзат Сулайманова биздин электрондук кайрылуубуздун алардын дарегине жетпегенин билдирди. Ал мекеме ичиндеги жана мекемелер аралык электрондук документ жүргүзүү жана жарандардын кайрылуулары менен иштөөнүн тартибин мындайча түшүндүрдү.
Болгон республика боюнча госоргандар менен больница, мектеп, бүт ошо сеттинг подокс деген программа бар, ошол менен жүзөгө ашырылат. Это полный единый бир неме система документа оборота. Администрациядан баштап айыл өкмөтү, мектептегилер баары ошого кошулган. Жарандардын кайрылуулары тоже эми алар эми аларда мындай программа жок да, аны биз программага киргизебиз дагы. Аларды мисалы үчүн министрликтин ичинде жана структурный подразделениялар боюнча ал катты каттайбыз мурункудай эле. Портал электронных обращений граждан государственный орган Кыргызской Республики деген ар бир органда ушундай порталы бар өзүнүн. Бизге жарандардын кайрылуу ошол жака түшөт жана Минздравтын сайтынын өзүнө түшөт.
Финансы министрлигинин маалыматына ылайык, 1 майдан баштап мекеменин борбордук аппараты жана ага караштуу бардык түзүмдөр менен аймактык башкармалыктары толук түрдө электрондук документ жүргүзүү системасына өттү. Документ жүргүзүүнү санариптештирүү менен министрликтин кагазды керектөөсү дээрлик 3 эсеге кыскарган. Финансы министринин орун басары Эрнст Калдыбаев мекеменин алдындагы инфосистема деп аталган ишкана түзүлүп, анда 36 кесипкөй айт адистер иштеп жатканын билдирди. Ишкана жыл башынан бери санариптештирүү боюнча бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет.
Полностью разработана и запущена информационная система местный бюджет, которая позволила.
Маселен, жергиликтүү бюджет маалыматтык системасы иштелип чыккан. Ал аркылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилүүчү гранттык каражаттарды бөлүштүрүү автоматташтырылган. Муну менен катар министрликтин алдында ачык бюджет порталы ишке кирди. Баалуу таштар боюнча да маалыматтык система ишке киргизилген. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча жаңы портал жасалып жатат. Азия өнүктүрүү банкы менен биргеликте инвестициялык долбоорлорду даярдоо боюнча автоматташтырылган программа ишке кирүүдө. Жакында министрлер кабинетинин чечими менен министрликке төлөө шлюзу модулу берилген. Бул модулдун алкагында мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн каражаттардын баары бир жерге топтоштурулат.
Урматтуу азаттыктын угармандары, сиздер мамлекеттик мекемелер менен кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү иштери тууралуу радио макаланы угуп жатасыздар. Менин аты-жөнүм Кубатбек Айбашев. Калдыбаевдин айтымында эсептөөлөр санариптештирүү бюджетти оптимизациялоого жана чыгымдарды 1%дан 5%га чейин кыскартууга алып барарын көрсөтөт. Ар кандай системаларды IT тейлөөнүн чыгымдарын 10%га чейин кыскартат жана документтерди колдо аткаруу процессиндеги кадамдарды 50%га чейин азайтат. Айыл чарба министрлигинин алдында AgroSmart мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Ал айыл чарба тармагын санариптештирүү ишин алып барат. Учурда агроөнөржай тармагын 2024 жылга чейин санариптик өнүктүрүү концепциясы менен аны ишке ашыруунун иш планы жазылып, министрлер кабинетинин кароосунда турат. Концепция министрликтин борбордук аппаратын автоматташтыруу, бардык кызмат көрсөтүүлөрдү бир платформага жайгаштыруу, GIS технологиялар аркылуу спутниктик талдоо борборун түзүү, өлкөдө экспорттук импорттук аянтчыларды, тагыраагы маркетплейстерди түзүү жана жарандар үчүн санариптик форматта окутуу жана маалымат берүү сыяктуу 5 багыттан турат. Айыл чарба министрлиги өзүнө караштуу бардык мекемелери менен InfoDocs документ жүргүзүү системасына толук туташтырылган. Учурда алардын бардык кат жана документ алмашуулары ушул электрондук тутумда жүргүзүлүүдө. AgroSmart мамлекеттик ишканасынын башкы директору Кадыр Бурабаев президенттин эскертүүсү боюнча пикирин мындайча билдирди.
Ал функция негизги аткарылды, убактылуу мөөнөтүндө эмес, бирок аткарылды. Бул да биздин жети бир эмеспиз да, бирок мындай караса ал вопрос санариптештирүүгө катуу эмеси жок да, катуу зыян кылбайт депчи. Анткени ушул убагында санариптештирүү министрлигинден бизге ар бир ведомствого жума сайын где то 2-3 запростон келип атат ар кандай тематикага. Ушул запрос президентибиз айткан запрос боюнча список. Кандай позиция министрлигин билбейм, эмнеге ушунча президентке ушул вопрос келди билбейм да. Бирок менин оюмча бул вопрос аначистүүгө мындай аябай критический болбойт да.
Бурабаев министрлер кабинетинин планын аткарууга аракет кылып жатышканын, бирок каржылык көксүктөр алдыга жылууга тушоо болуп жатканын белгиледи. Адис министрликтин өзүнүн концепциясын ишке ашыруу үчүн да каржылоо маселеси чечиле электигин, чечилип калса калкка электрондук кызмат көрсөтүү порталы 2023 жылы ишке кирерин айтат. Санарип технологиялар боюнча эксперт Таттуу Мамбеталиева мамлекеттик башкарууну санариптештирүү аракети системдүү жүрбөй жаткандыктан түшүм бербей жатат деген пикирде. Ал билим берүү, саламаттык сактоо, салык тармактарындагы санариптештирүүгө карабай дагы деле уланып келаткан кагаз талап кылуу практикасын мисалга келтирди.
Наряду с тем, что вводятся цифровые услуги, электронные услуги,
санарип кызмат көрсөтүүлөр киргизилип жатканы менен эч ким кагаз версиясын жокко чыгарган жок. Өкмөт кагаз жүзүндөгү маалыматтарды талап кылууга тыюу салганына карабай, мамлекеттик органдар ал кагаз документтерди сураганын токтотпой келет. Эмне үчүн бул жаман? Анткени мамлекеттик органдарда маалымат чогултуунун башка жолдору бар жана аларга маалымат тутумун жакшыртуу, маалымат алмашууну уюштуруу милдеттенмелери жүктөлгөн эмес. Башкача айтканда, маалымат тутумдарын түзүүгө толтура акча сарпталганына карабай, биз иш жүзүндө эч кандай өзгөрүү жасай алган жокпуз. Президент ушуну айтып жатат. Бул көйгөй чындыгында абдан олуттуу. Ал технологиялар толук кандуу иштеп, жапырт жайылтылса дагы, аларды эч ким колдонбойт. Демек, мамлекеттик органдарда эч кандай өзгөрүү жүрбөйт жана тейлөө дагы жакшырбайт. Бул үчүн жазалап же кызматтан кетирүү мезгили келди.
Уже наступило время, когда за это надо наказывать и увольнять с работы.
Мамлекеттик мекемелер менен кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү урандары мурунку президенттердин тушунда да байма-бай көтөрүлүп келди. Сооронбай Жээнбеков 2019 жана 2020 жылдарды катары менен аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялаган. Арине мамлекеттик мекемелерде кагазга таянган бюрократия менен коррупция азайган эмес. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ички иштер министрлиги кадам жайдагы өспүрүмдүн өлүмүнө милициянын тиешеси жок экенин маалымдады. Президент Садыр Жапаров бул иш жеке көзөмөлүндө болорун айтты. Кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу 2019 жылы жанданган кылмыш иши кайра токтотулду. АКШнын чалгын кызматы Орусия Түндүк Кореядан курал жарак сатып алып жатканын билдирди. Украинанын орус аскерлери басып алган аймактарында катышуулардан улам Запорожье атомдук электр станциясындагы акыркы реактор өчүрүлдү. Нур-Султанда январь окуясы боюнча арыз жазууга келгендер кармалды. Журналист Болот Темировдун сотунда тараптардын жарыш сөзү башталды. Бул жана башка кабарларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Ошондой эле Facebook'тан Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракча аркылуу Instagram'да Азаттык KG деген баракчадан да бизге сунуш пикирлерди айтып, укугум бар түрмөгүнө кайрылсаңыз болот, андан башка да темаларды бизге сунуштаңыз. Балким сиз айткан тема биздин кийинки макалага бир себеп болушу мүмкүн. Уктурууну улантабыз. Кытайда туулуп өскөн боордошторубуздун бири Азаттыктын кабарчысына жолугуп, өзүнүн азаптуу тагдыры жана Кыргызстанда дагы оор турмушту башынан өткөрүп жатканын баяндап, жардамга муктаж экенин айтты. Алдыда ушул темадагы уктурууну тыңдайсыз. Аны Бактасанов эфирге даярдаган.
Кытайдагы кыргыздар байырлаган Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунда туулуп өскөн Айгүл мындан 7 жыл мурун Бишкектеги окуу жайлардын бирине билим алуу үчүн келген. Биз каарманыбыздын атын коопсуздук маселелеринен улам өзгөртүүнү туура көрдүк. Анда Кытай бийлигинин Шинжан аймагындагы мусулмандарга куугунтугу сезиле элек учурулду. Кытайда жашаган мусулмандар үчүн жашоо дал ушул мезгилге чейин жана андан кийин деп эки доорго бөлүнүп калды. 2016-2017 жылдарга чейин боордоштор Кыргызстанга эн эркин келип кетип, ала тоого каттап турган. Тилекке каршы эч капарсыз билим алып жүргөн Айгүл сыяктуу жаштар 2017 жылдан тарта куугунтуктун илебин сезе баштаган.
2017 жылы Кытайдын элчилиги бизди алдап туруп Торгарт аркылуу чек арага алып барды. Ал учурда текшерүүгө жардам бергиле, келгиле деп чакырышкан. Биз эмне дей алмак элек? Бардык автобус менен Торгарттагы чек ара бекети аркылуу Кытайдын чегине кирерибиз менен колубузга кишен салып, башыбызга кара чүпүрөк баштык кийгизип алып кетти.
Мындан кийин Айгүлдү Шинжандагы Кытай бийлиги кайра тарбиялоочу лагерь деп атаган абакка бир айга жакын камак койгон.
Эми ал лагерь деп аташканы менен кадимки эле түрмө. Бир кишилик кенедей бөлмөнүн ичинде 10-15 аял кыз жатты. Сыз жерге эле жука, бир шейшеп сыяктуу бир нерсени салып жатышат. Сыз. Мен кармалган бөлмөдө жалаң кыргыздар жаттык. Алардын арасында бойго жете элек кыздар да бар болчу. Аларды текшергенде телефонунан тыюу салынды деген WhatsApp, Instagram, Telegram сыяктуу тиркемелерди көчүргөнү белгилүү болуп калган. Кыргызстанда, Казакстанда окугандар да болду. Алардын эч кандай деле күнөөсү жок. Сыртта билим алып жатышкандар же кызыгып телефонуна ар кандай тиркемелерди көчүрүп алган жаш кыздар. Телефондон аны өчүрсө деле архив болуп сакталып калат экен.
Каарманыбыз баяндагандай, абактагы шарттар абдан эле катаал. Сызга жатып шылдыр суу ичкендер ден соолугунан ажыраган. Түрмөнүн ичинде кармалгандарды уруп сабап мазактаган адатка айланган иш. Айгүл да абакта жатканда бөйрөгүнө суук тийгизип, анын азабын эмдигиче тартып жүрөт.
Шарттар эми Кудай сактасын деп айтууда эле. Ошол бөлмөнүн ичинде бир чакага эле бардык муктаждыктарды ишке ашырууга туура келет. Тамак болсо жөн эле кайнак сууга чөп чарды кайнатып бере берет. Чынын айтканда итке деле андай тамак бербейсиң. Ошондо сыз жерге жатып аябай катуу ооруп, андан бери бөйрөгүмдү айыктыра албай жүрөм. Түрмөнүн кызматкерлери урат, сөгөт, мени да урушту. Ошол түрмөдө иштеген кыргыз полициячылар. Таң атпай 5:30 турасың. Түрмөнүн ичинде Кытайдын гимнин ырдайсың. Андан кийин түрмөнүн короосуна алып чыгып, 1-2 саат бастырат. Андан кийин Кытай өкмөтүн мактаган текстерди окутуп жаттадык.
Айгүл мындай азаптан бир айдан кийин бошонуп чыккан. Ал өзүнө каршы шектүү эч нерсе таба алышкан жок деп ойлойт. Бирок абакта миңдеген күнөөсүз адам жаткандыгын каарманыбыз айтып берди. Айгүлдүн сөзүнө караганда, кыргыздар жыш жашаган Акчи ооданында эле 10,000 киши лагерге камалып, алардын айрымдары чыкса, башкалары али күнчө абакта турат. Алардын арасында Кыргызстанга таанымал окумуштуу акын жазуучулар да бар. Түрмөдөн чыккандан кийин Айгүл Кыргызстанга келип, окуусун улантууга уруксат алган. Андан соң дагы бир жолу 2018-жылы Кытайга барып, ата-энесине учурашууга мүмкүнчүлүк ачылган. Экинчи жолу да Кытай бийлиги улам-улам суракка чакырып, ар кандай маалыматтарды талап кылган. 2018-жылы Бишкекке аман-эсен кайтып келгенден кийин Айгүл Кыргызстанга биротоло калууну чечкен. Кыргыз жарандыгын алууга арыз берип, 2 жылдан кийин гана паспортун колуна алды. Бирок Кытайда калган ата-энеси жакындары менен кат кабар алышып, байланышуу мүмкүнчүлүгү жабылды. Жакында гана таянеси менен телефондон сүйлөшө коюп, эми алыста калган үй бүлөсү куугунтукка кабылгандыгын Айгүл муңая айтып берди.
Пандемия маалында аябай оорудум. Анда да жакындарым менен байланыша албай калдым. Андан кийин эптеп байланышып, Кытай жарандыгымды өчүртөлү деп чечип, апам ал жактагы тиешелүү органга кайрылыптыр. Анда апама кызым менен сүйлөшпөйм, акча салбайм, эне балалык мамилемди үзөм. Эгер муну бузсам, кандай жаза болсо, тартууга даярмын деген тилкат жаздырып алышыптыр. Жакында таянем менен телефондон байланышкам. Андан кийин эле таянеме полиция келип, аябай коркутуп телефонун текшерип, түрмөгө камайбыз деп опузалап кетиптир деп уктум.
Жашы 30га чамалап калган Айгүл учурда Бишкектин четиндеги райондордун биринде кесиби боюнча мамлекеттик жумушта иштеп жатат. Ал ушул тапта өзү бүтүргөн окуу жайдын жатаканасында баш калкалап келет. Кыргызстанда деле жеке коопсуздугунан корккон боордошубуз алган айлыгы жашоосуна жетпей, материалдык жактан кыйналып жаткандыгын жашырган жок.
Мурда Кытайдан үйдөгүлөр акча салып турушчу эле. Азыр 10,000 сом айлык алам. Анын 5,000 жатаканага төлөйм. Кытайда лагерде жатканда катуу ооруп, такай дарыланып турууга муктажмын. Айлыгым эч нерсеге жетпей, өп-чап турмуш өткөрүп жатам. Жатаканадагы бөлмө жакшы жылыбайт. Быйыл кышта университетте чогуу окуган кыздын үйүндө кыштадым. Анда да окуу жайдын жатаканасынын бөлмөсүнөн чыгарабыз деп араң калдым. Азыр ачыгын айтканда жардамга муктаж болуп турам.
Айгүл соңку жылдары Бишкекте жашаган кытайлык кыргыздар бири-бирине ишенбей, оолактап калганын да айтып отурду. Анткени алардын арасында Кытай өкмөтүнө тынчылык кылгандар бар деген кооптонуу күч. Кытайдагы мусулман элдери кабылган куугунтук 2017 жылдан бери дүйнө коомчулугунун назарында. Кытайда жалпы саны 1 миллиондой уйгур жана башка мусулман азчылыктардын өкүлдөрү атайын лагерлерде күч менен кармалып тургандыгын жарыялаган. Бээжин тарбиялоочу лагерлер деп аталган жайларга байланыштуу эл аралык коомчулуктун дооматын четке кагып келет. Буга чейин АКШнын өкмөтү, Британия, Нидерланд, Канада, Франциянын парламенттери Кытайдын мусулмандарды куугунтуктагандыгын геноцид деп таанып, Бээжинге санкция салган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Жейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү үмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда. Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.